Ika-32 kabanata. Sa gayoy ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Job sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. Nang magkagayoy nag-alab ang puot ni Eliu na anak ni Barakel na Bukita na angkan ni Ram. Laban kay Job ay nag-alab ang kanyang puot sapagkat siya'y nagpapanggap na ganap kay sa Diyos. Laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nagalab ang kanyang puot sapagkat sila'y hindi nakasumpong ng sagot at gayonman ay nahatulan si Job. Si Eliu nga ay naghintay upang magsalita kay Job sapagkat sila'y matanda kaysa kanya. At nang makita ni Eliu na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nagalab ang kanyang puot. At si Eliu na anak ni Barakel na Bukita ay sumagot at nagsabi, "Ako'y bata at kayo'y totoong matatanda. Kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalastas sa inyo ng aking haka. Aking sinabi, ang mga kaarawan ang magsasalita at ang karamihan ng mga taon ay magtuturo ng karunungan. Ngunit may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan. Kaya't aking sinabi, dinggin ninyo ako, akin namang ipakikilala ang aking haka. Narito, aking hinintay ang inyong mga salita, aking dininig ang inyong mga pangangatwiran, samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi. Oo, aking inulinig kayo, at narito, walang isang makahikayat kay Job o sa inyo'y may makasagot sa kanyang mga salita. Magbawa nga kayo, baka kayo'y magsabi, kami ay nakasumpong ng karunungan. Madadaig ng Diyos siya, hindi ng tao. Sapagkat hindi itinukoy ang kanyang mga salita sa akin, ni hindi ko sasagutin siya ng inyong mga pananalita. Sila'y nangalito. Sila'y hindi na nagsisagot pa. Sila'y walang salitang masabi. At ako ba'y maghihintay sapagkat sila'y hindi na nagsasalita, sapagkat sila'y nangakatigil at hindi na nagsisisagot. Ako na may sasagot ng ganang akin namang ipakikilala ang aking haka. Sapagkat ako'y puspos ng mga salita, ang diwa na sumasaloob ko ay pumipigil sa akin. Narito, ang aking dibdib ay parang alak na walang pahingahan, parang mga bagong sisidlang balat na handa sa pagkahapak. Ako'y magsasalita upang ako'y maginhawahan. Aking ibubuka ang aking mga labi at sasagot ako. Huwag itulot sa akin na pakundanganan ko, isinasamo ko sa inyo, ang pagkatao nino man, ni gumamit man sa kanino man ng mga pakunwaring papuring salita. Sapagkat hindi ako marunong sumambit ng mga pakunwaring papuring salita, na kung dili ay madaling papanawin ako ng may lalang sa akin.